Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji izgubljeni original Dejtonskog sporazuma pronađen na Palama. Što sve vam kažu građani u Sarajevu i u Banja Luci?
Bruka je sramota za sve u nas.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propust, kako tada, tako i danas.
Komentator Boško Jakšić o tome kakav je realan značaj vijesti da je jedna mala južnoamerička država povukla odluku o priznanju Kosova. Javnosti je to predstavljeno.
Da je to sad otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći.
Crna Gora odlučila da njen zračni prostor čuvaju druge članice NATO-a. Blagoje Grahovac kaže.
To je jedno jedino logično rješenje iz razloga što da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti.
No ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je u Sarajevu objasnio kako je došlo do hapšenja Mirsada Kandića, visoko rangiranog člana ekstremističke grupe Islamska država, i njegova izručenja u Sjedinjene Američke Države.
Želim da kažem da je imao negdje preko 10 raznih identiteta i da je zadnji put u Bosnu i Hercegovinu ušao sa falsifikovanom putnom ispravom na ime Ivana Popovića, 4. jula locirano ovdje od strane antiterorističke jedinice SIPE, uhapšen u jednom stanu na Grbavici, i da je ta osoba po crvenoj Interpelovoj potjernici predata juče vlastima Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius prenio je danas predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Vladimira Lazarevića, koji je osuđen pred tim sudom za ratne zločine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Haški tribunal za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije nije ispunio svoju svrhu i da nije doprinio pomirenju u regionu. Agius boravi u Beogradu u okviru završnih posjeta zemljama regiona pred zatvaranje toga suda. Odbrana Ratka Mladića zatražila je da Haški tribunal otkaže izricanje prvostupanjske presude zakazanu za 22. novembar, sve dok se ne utvrdi da li je Mladić mentalno i fizički sposoban za daljnje sudjelovanje u procesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komite za obavještajne djelatnosti Američkog senata nastavio je saslušavanje predstavnika Facebooka, Twittera i Googlea oko ruskog korištenja njihovih platformi da bi se utjecalo na američke predsjedničke izbore. Predsjednik komiteta republikanac Richard Burr i potpredsjednik Mark Werner, demokrat, obratili su se novinarima.
Agenti neprijateljske strane sile koristili su naše društvene mreže kako bi širili informacije koje će podijeliti naše društvo po pitanju rase, imigracije, ljudskih prava i sloboda, svega onoga što jednu zemlju čini otvorenim i demokratskim društvom. Pokušali su da podcijene našu demokratiju. To su uradili tokom izbora 2016. ali i dalje to rade.
Senator Werner je upozorio.
Russians have been conducting information warfare for decades.
Rusija godinama protiv SAD vodi informativni rat, a sada koriste društvene mreže kako bi širili propagandu i lažne vesti u takvom opsegu kakav nije poznat od vremena Berlinskog zida. Back in the days
of the Berlin Wall. Američki predsjednik Donald Trump naložio je jačanje programa za provjeru stranaca koji dolaze u Sjedinjene Države samo nekoliko sati nakon terorističkog napada u Njujorku u kojem je stradalo 8, a povrijeđeno 11 osoba. Mjere sigurnosti u Njujorku su pojačane, a policija provodi detaljnu istragu. Magazin Forbes objavio listu najutjecajnijih žena svijeta. Na prvom mjestu je njemačka kancelarka Angela Merkel, druga je britanska premijerka Theresa May, dok je treća najutjecajnija žena svijeta Melinda Gates, supruga Billa Gatesa, koja se bavi filantropskim radom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagubljeni original Dejtonskog sporazuma na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati. A to da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. prijavio je tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karabegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne znam. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad, i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za sve u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni, problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neku montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim, čak što više, da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka, tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače, i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Što je o Kosovu odlučila južnoamerička država Surinam? Ovo bi se moglo nazvati pitanjem za milijun dolara, nakon što je šef diplomacije Srbije Ivica Dačić kao vijest od povijesnog značaja javnosti prenio informaciju da je ova južnoamerička država povukla svoju odluku o priznanju Kosova. Vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić navodi da i ukoliko je točna, ova vijest ne mijenja baš ništa, te da su u realnosti neutemeljena očekivanja službenog Beograda da bi mogla uslijediti i druga povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Iva Martinović je priredila.
Ovo je od istorijskog značaja za nas.
Divna vest nam danas dolazi sa zapada.
Tako su ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je zbog toga sazvao vanrednu konferenciju za novinare, i šef vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić preneli vest da je Paramaribo povukao odluku o priznanju nezavisnosti Kosova.
Očigledno je da je pompa sa kojom je propraćena ta vest psihološkog karaktera,
kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, dok Dačić navodi da je za Kosovo navodna odluka Surinama
grom iz vedra neba.
Iz Prištine kao netačnu odbacuju izjavu ministra spoljnih poslova Srbije. Dačić je nakon toga novinarima delio notu koja, kako je naveo, potvrđuje njegovu izjavu. U toj noti, koja je potpisana 27. oktobra, stalna misija Republike Surinama pri Ujedinjenim nacijama obaveštava misiju Srbije i Srpsko i Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova o odluci da povlače priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države.
Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo. Ali moramo da budemo posvećeni.
Za Dačića i Marka Đurića, koji još dodaje:
Srbi na Kosovu i Metohiji su oduševljeni i raduju se zbog odluke vlade u Paramaribu.
Ona pokazuje da nije sve gotovo kada je Kosovo u pitanju i da bi trebalo dalje raditi na tome da i druge zemlje isto učine. Uz podsjećanje da su ključne države koje imaju odlučujući uticaj na međunarodne odnose ne samo priznale nezavisnost, već i uticale na druge međunarodne aktere da se pridruže procesu priznanja Kosova, deo analitičara navodi da eventualna promjena stava Surinama ili, kako će dodati Dačić,
to se dogodilo sa vladom Sao Tome i Principa,
ni na koji način neće uticati na stav ključnih, ali i manje uticajnih država. Boško Jakšić:
Plašim se da podgrejava sada očekivanja zvaničnog Beograda, a i očekivanja koje se medijskom podrškom šire u javnosti, da je to sada otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći. Radi se samo o jednoj zemlji koja je, da je priznala Kosovo, to ne bi bila zabeležena kao vest. U suštini se ništa ne menja, sem jednog plusa, odnosno minusa na listi zemalja koje su priznale Kosovo.
Onima koji prate fudbal bit će poznata imena svetski poznatih igrača iz ove zemlje koji igraju u dresu Holandije. Tako je kapitan Crvene zvezde Mitchell Donald, rođeni Holanđanin poreklom sa Surinama, okačio na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je zastava Surinama i natpis Kosovo je Srbija. Mi smo pak pitali Beograđane:
Da li ste čuli za Surinam?
Da, čula sam.
Kada?
Juče.
Juče ste prvi put čuli?
Da.
Poznato mi je, kažete. Šta je? Šta je to?
Surinam, jesam. Mala državica u Južnoj Americi. Pošto sam ja geograf, znam tačno raspored stvari u svetu.
Nezavisnost od Holandije stekla je tek 1975. godine. Nalazi se na severu između Francuske Gajane i Gvajane.
Surinam. Pa ja bih rekao da je u Aziji, ali ne znam tačno gdje.
U Africi, ja bih.
Mislim, u Latinskoj Americi, ili tako, država.
Koja je povukla priznanje Kosova.
Jel ti znači to nešto?
Pa meni konkretno ništa.
Pa znači mi, otprilike nešto malo.
Da? Surinam.
Ja ne znam, stvarno nemam pojma. Možda znam, ali ja ne mogu da se setim. Znam, ali ćete mi reći šta je?
Država.
Ona je sada Kosovo, da je ne... Proglasila je da je Kosovo nezavisno, što je, u stvari nije priznala Kosovo.
Da. Je vam važno to?
Kako da ne? Mnogo mi je to važno. Idemo, evo mi 65.
Kosovo je, kako tvrde u Beogradu, do danas priznalo 106 zemalja, od kojih su dve, uključujući sporni Surinam, povukle priznanje. Prema podacima Prištine, Kosovo je priznato u 114 država, a diplomatski odnosi uspostavljeni su sa 88 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kosovske vlasti još uvijek nisu službeno obavještene od Republike Surinam da li je ta zemlja odlučila povući priznanje nezavisnosti Kosova. S druge strane, Sjedinjene Američke Države poručuju da je kosovska nezavisnost nepovratna, prenosi naša Amra Zajneli.
Činjenica o nezavisnosti Kosova je neopoziva i podrška Sjedinjenih Država Kosovu je čvrsta i nepromijenjena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa američki ambasador na Kosovu Greg Delavi, a nakon što je u medijima izašla vest da je Surinam povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Pozivamo države koje još uvijek nisu zvanično priznale tu činjenicu da to urade, jer će time osigurati mir i stabilnost na Balkanu i pomoć očuvanje Evrope, koja je cela slobodna i u miru, dodaje se u odgovoru. Delavi je također istakao da Kosovo i Srbija trebaju da se fokusiraju na konačnu fazu dijaloga i postignu sporazum o tome kako normalizacija odnosa treba da izgleda. To će zahtevati kompromise na obe strane, poručuje Delavi. U međuvremenu, u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova kažu da još uvijek nisu dobili nikakav zvanični dopis od Republike Surinama, a u vezi povlačenja priznanja nezavisnosti Republike Kosova. Savjetnik kosovskog ministra Jetljer Zubere izjavio za naš program da Surinam nije potvrdio takvu odluku, a koju su inače prenale srpske vlasti. Mi nemamo nikakvu zvaničnu potvrdu od Surinama, kao ni od predstavnika te zemlje u Vašingtonu ili Njujorku. Prema tome, sve dok nema zvanične informacije, za nas ovo je samo tendencija Srbije da dobije političke poene. Mi te napore ne uzimamo za ozbiljno, istako je Zuberaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštita zračnog prostora jedan je od prioriteta svake zemlje, pa se Crna Gora, čije vojno zrakoplovstvo nema adekvatnu tehniku i dovoljno kapaciteta za kontrolu crnogorskog neba, odlučila za integraciju u kolektivni sistem sigurnosti. Kako analitičari i civilni sektor ocjenjuju to što će crnogorsko nebo čuvati Grčka i Italija? Time se bavila Lela Šćepanović.
Članstvom u NATO u junu ove godine Crnoj Gori je otvorena mogućnost da ovo važno pitanje nacionalne bezbjednosti, kao što je zaštita vazdušnog prostora, rješava kroz model Air Policing i u toku je proces potpisivanja sporazuma sa NATO, Grčkom i Italijom, koje će u narednom periodu čuvati nebo iznad Crne Gore, saopštio je nedavno za televiziju Crne Gore ministar odbrane Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi Air Policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih, tako da to je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle to nas apsolutno ništa ne košta.
To što će avioni Grčke i Italije čuvati nebo Crne Gore u opozicionom demokratskom frontu, međutim, tumače da je ovim činom NATO aneksirao Crnu Goru u saglasnost vlasti, a kako kaže Strahinja Bulajić za Novosti, mimo volje naroda.
Ova zemlja ostala je bez funkcionalne suverenosti. Prosječan građanin to vidi i osjeća u segmentu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.
Ali geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva odluka Ministarstva odbrane, ministra Predraga Boškovića, ali i države Crne Gore, jedino logično rješenje za našu zemlju.
A što se tiče vazdušnog prostora, to je jedno jedino logično rješenje iz razloga što da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti. Iz razloga što Crna Gora nema širinu i dužinu vazdušnog prostora da bi se mogao zadejstvovati sistem protivvazdušnog, spouzan sistem protivvazdušne odbrane. To je drugi problem. I treći problem, što i da ima prostor i da ima sredstva da bi se obezbedio siguran vazdušni prostor, odnosno zaštita vazdušnog prostora, treba ogromno vrijeme.
Samostalno rješavanje ovog pitanja i za mnogo veće države od Crna Gora je izuzetno skupo i neracionalno rješenje, pa je potpuno normalno što se Crna Gora odlučila za ovakav model, kaže Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Tako je potpuno normalno da zemlja članica koja ne raspolaže, kao u našem primjeru, sa
adekvatnom vazdušnom odbranom i zrakoplovima, odnosno vazduhoplovima vojne namjene, da druge zemlje članice ispomažu na taj način što će kontrolisati ili braniti, štititi nebo iznad Crne Gore.
Od država regiona koje su članice NATO, za razliku od Crne Gore, Hrvatska sama obezbjeđuje svoj vazdušni prostor, dok je Slovenija ulaskom u NATO potpisala tehnički sporazum sa vazduhoplovnom komandom Alijanse i njeno nebo su čuvali italijanski avioni, a od 2014. su preuzeli Mađari. Crnogorska vojska raspolaže prilično skromnim vazdušnim naoružanjem, a prema ranijim izvještaju relevantnih organizacija koje daju globalnu ocjenu i analizu vojnih kapaciteta države, Crna Gora raspolaže sa 16 helikoptera. Skupština Crne Gore prethodne nedjelje usvojila niz sporazuma koji proizilaze iz članstva države u NATO, a ministar Predrag Bošković je još kazao da su godišnje obaveze naše zemlje prema alijansi po osnovu članstva 475.000 eura i ocijenio da je ovo jeftiniji sistem za državu. Penzionisani general Blagoje Grahovac objašnjava iz kojih je razloga još važno da se Crna Gora odlučila za ovakav sistem zaštite vazdušnog prostora.
Da zaključim, što znači ovo je jedno jedino logično rješenje i koštaće najmanje Crnu Goru, a da će rezultat prvenstveno iz razloga što će se uspostaviti visoke mjere povjerenja između saveznika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od nedjelje se u Hrvatskoj potpisuje peticija kojom katolički vjernici žele upozoriti da im nije cilj da se u njihovo ime iskrivljuju kršćanska istina, propagira politika mržnje i mijenjaju zakoni na štetu ranjivih skupina, pogotovo žena. Slušamo Enisa Zebića.
Ne želim da se u moje ime iskrivljuje kršćanska istina i propagiraju politike mržnje i isključivosti koje su suprotne porukama Evanđelja. Ne želim da se u moje ime uskraćuje budućim naraštajima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstveni, spolni i vjerski odgoj koji uključuje znanstvene činjenice, učenje o jedinstvu različitosti i važnosti njegovanja različitosti. Ne želim da se sa propovjedaonica širi politikanstvo, već poruke ljubavi prema bližnjima, mira i oprosta. Poruke su online peticije hrvatskih katolkinje i katolika, ne u moje ime. Aktivistica Lana Bobić, jedna od inicijatorica i inicijatora peticije, kaže za naš program kako im je nakon glasnih i agresivnih kampanja katoličkih udruga, napada osoba iz katoličke crkve na sekularizam i nakon istupa sisačkog biskupa Vlade Košića koji veliča NDH i sije govor mržnje, jednostavno pukao film.
Ja ne želim u svom životu doživljavati situacije gdje meni neko govori kako ja nisam katolkinja zato što sam feministkinja i zato što se zalažem na primjer za Istanbulsku konvenciju, ili da mi neko govori da jesam ili da nisam vjernik, vjernica. Ta monopolizacija vjerskog identiteta nije u redu jer se događa diskriminacija naprema drugim ljudima.
Koji je cilj peticije, ne u moje ime?
Htjeli bi puno toga, htjeli bi otvoriti dijalog u ovom društvu, ali ne želimo biti toliko ambiciozni. Tako da mislim da ćemo biti zbilja sretni ako ohrabrimo ljude da za ono što ih zbilja žulja, što smatraju socijalnom nepravdom, diskriminacijom, da kažu ne u moje ime.
Među prvim potpisnicama peticije bila je i predsjednica Foruma mladih socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gača, inače praktična katolička vjernica. O svom motivu za potpis na peticiju kaže:
da se pokaže da i među katolicima ima ljudi koji drugačije razmišljaju i koji smatraju da ovo definitivno nije nešto što mislimo svi mi koji prakticiramo vjeru. I da je među nama, koji smo vjernici, sigurno postoje velike razlike i mislim da je red da se i naš glas čuje, bez obzira na brojku.
Peticiju također među prvima potpisala i sveučilišna profesorica Jadranka Brnčić, koja u izjavi za naš program peticiju među ostalim vidi kao reakciju na okupaciju javnog prostora od strane katoličkih fundamentalista.
Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike u Hrvatskoj koji nemaju svoj prostor gdje kažu šta oni misle. Ja sam shvatila to kao želju da se i tim ljudima omogući prostor da kažu ne slažemo se s ovima koji su okupirali javni prostor. A mnogim ljudima je dosta, samo se nisu se međusobno prepoznali, a mislim da je i svrha ove peticije između ostalog i to, da ljudi vide da ih ima i da imaju pravo reći svoj ne ili da.
Katolički fundamentalisti već dugo su prisutni i glasni u hrvatskom javnom prostoru još od njihovog dosad najvećeg uspjeha, referenduma o ustavnoj definiciji braka. Kako to da se tek sada krenulo sa peticijom koja upozorava da ne misle svi kao oni?
Još uvijek smo jako nevični tome šta to zapravo znači kao katolik, šta znači govoriti u javnom prostoru. Mi to tek učimo. Ovi ljudi koji su zauzeli taj prostor su itekako dobro znaju i služe se demokracijom kao metodom, a ne kao ciljem.
Peticiju Ne u moje ime upućenu, citiramo, poštovanom kardinalu, biskupima i svećenicima te općoj javnosti u Hrvatskoj potpisalo je do sada gotovo 3000 katoličkih vjernika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I tema iz svijeta. Ko je Sajfulo Saipov? Terorist koji je ubio 8 osoba i ranio još 11 u Njujorku. Porodični prijatelji ga opisuju kao mirnog i vrijednog, poneko kao agresivnog, dok ga je američki predsjednik Donald Trump okvalificirao kao bolesnog i poremećenog, priredila Biljana Jovičević.
Identifikovani i uhapšeni 29-godišnji Uzbekistanac Sajfulo Saipov u Sjedinjene Države stigao je 2010. legalno i nastanio se na Floridi, a posljednja adresa mu je bila New Jersey Paterson, na pola sata od mjesta na kojem je izveo napad. Kompanija Uber za koju je radio saopštila je da je prošao sve provjere koje su dio regularne procedure i da je za njih vozio više od 6 mjeseci. Njegova poznanica Dinloza Abdulsamatova rekla je za Cincinnati Enquirer da je kratko po dolasku živio kod njene porodice u Cincinnati u državi Ohio.
Uvijek je radio. Nikada nije odlazio na zabave ili bilo šta drugo. Obično je sa posla dolazio kući da se odmori i odlazio ponovo nazad na posao.
Rekla je Abdulsamatova, prijatelj koji se susreo sa osumnjičenim na Floridi, Kobiljon Matkarov, rekao je za New York Times i New York Post da je izgledao kao veoma dobar momak.
Moja djeca su ga također volela. Uvijek si igrao sa njima.
Rekao je Matkarov za Post. Mirakmat Muminov, također Uzbek sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Državama, radio Slobodna Evropa, danas je rekao da se susreo kratko sa Saipovim odmah nakon što je došao u Ohio i da kao svježi emigrant nije bio naročito religiozan. Kako je rekao Muminov, Saipov je živio sa nekoliko drugih porodica iz Uzbekistana u Ohio i posjećivao lokalnu džamiju s vremena na vrijeme. Muminov, dobro poznat u uzbekistanskoj zajednici kao aktivni korisnik socijalnih mreža, rekao je ipak da je Saipov često znao pokazati i agresivan stav. Još jedan Saipov poznanik iz Ohaja, koji je tražio anonimnost, rekao je uzbekistanskom servisu Radija Slobodna Evropa da je on imao raspravu sa njim u vezi sa religijom.
Nakon te rasprave on je prestao da nas kontaktira, upozorili smo ga u vezi njegovih radikalnih gledišta.
Rekao je ovaj izvor koji je dodao da je Saipov djelovao kao depresivan.
Sve je držao u sebi, izolovao se od spoljnog sveta.
Saipov, makar tako su pokazali prvi nalazi istrage, nije imao nalog na socijalnim mrežama. U Ohaju je pronađen njegov vjenčani list, supruga Nozima Odilova, također iz Taškenta je, mlađa od njega 6 godina, a vjenčali su se 2013. Inače, Međunarodna krizna grupa kaže da su Uzbeci pojedinačno najveća etnička grupa koja podržava takozvanu islamsku državu od svih država centralne Azije, bilo da su rođeni Uzbekistanci, bilo da su Uzbeci iz susjednih država. Procjenjuje se da imaju oko 4000 boraca u Idilu. 3 ovogodišnja teroristička napada u noćnom klubu u Istanbulu za Novu godinu, potom u metro stanici u San Petersburgu u aprilu, kao i ovaj posljednji u Njujorku, izveli su etnički Uzbeci. Centralna Azija ima odavno uspostavljene militantne grupe, kao što su Islamski pokret Uzbekistana IMU, koji je 2015. se i formalno pridružio Idilu. IMU se nalazi na američkoj listi terorističkih organizacija. Budući su se uzbekistanske autoritarne, ali ipak sekularne vlasti uvijek snažno borile protiv IMU-a, nikada nijesu uspjeli uspostaviti bazu u toj zemlji, već su glavnicu svojih snaga prebacili u susjedni Afganistan.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Nulta tolerancija prema ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini, potvrdio ministar sigurnosti Mektić nakon izručenja jednog militanta Sjedinjenim Američkim Državama. Angažman haškog optuženika Lazarevića neprihvatljiv, rekao predsjednik suda Andžius tokom posjeta Beogradu. Trump naredio jačanje programa za provjeru stranaca koji dolaze u Sjedinjene Američke Države. Najutjecajnija žena svijeta prema magazinu Forbes je njemačka kancelarka Angela Merkel. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.